Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Du under 29 år og kjenner at du har lyst på litt ekstra penger inn mot sommeren og ferien, da bør du høre godt etter nå. ICE Ung nemlig et billigere abonnement for deg som ung, og gjør det enkelt for deg å spare penger på abonnementet ditt. I stedet for å bruke masse penger på mobilabonnement, så kan du jo bruke penger på ferie da, eller musikkfestival for eksempel. Betal mindre og få like mye data som I de vanlige abonnementene. Les mer. På ice.no. Hei, jeg heter Solveig Kloppen, og jeg synes dette med barneoppdragelse superinteressant. Det sånn at hvordan man selv oppdratt har noe å si for hvordan man selv oppdrar egne barn? Oppdrar vi sånn som vi selv oppdratt? Hva lærer man egentlig av foreldrene sine, og hva velger vi å ta med oss videre?
Nå skal du høre andre del av praten med prinsesse Märtha Louise. I denne episoden snakker hun blant annet om tiden etter Ari Behns bortgang, og hva Durek betydde for henne og barna I denne perioden.
Jeg har fortsatt! Besøk av prinsesse Märtha Louise, eller Märtha som jeg kaller det.
Ja.
Ja, vi klarte ikke å bli ferdig.
Nei, vi ble rett og slett ikke det. Nei. Det var jo veldig hyggelig da.
Ja, veldig hyggelig. Vi skal fortsette samtalen, og da lurer jeg på. Hadde du noen gang en sånn typisk opprørsperiode?
Ja.
Ja. Når og hvordan utartet den seg?
Den kom litt sent, fordi at jeg... følte at jeg måtte oppføre meg så veldig gjennom tenårene, og det ble litt sånn... altså, jeg har gjort helt normale ungdomsting. Jeg, altså, det ikke sånn at jeg veldig sånn ordentlig barn på en måte. Jeg har hatt en helt vanlig ungdomstid, som jeg ikke skal gå videre inn på. Men... men det var jo visse restriksjoner som gjorde at kanskje det ungdomsopprøret da kom litt senere. Det kan jeg ikke heller gå så veldig inn på, men min far sier I hvert fall at la barna ha ungdomsopprøret sitt I tenårene, ikke vent til de noen av 20, for det blir mye verre. Så for Guds skyld, la barna ha det I tenårene når de skal.
Men du kan ikke si så mye om hva ditt opprør bestod I.
Nei.
Nei. Men hvordan taklet de foreldrene dine det opprøret da det først kom?
Nei, jeg føler jo at som alt annet så det sånn familieråd, sette seg ned, prate sammen, opplegg.
Ja.
Så ja, det funker bra det.
Når dere sier det, da må vi ha et familieråd, for det har jeg hørt flere I din familie har sagt.
Ja.
Da det sånn faktisk, ja, da, at dere fordi at, setter dere ned dere
ja,
fire.
Ja, og prater.
Ja.
Altså da det jo... grunnen til at det var familieråd var jo fordi at de hadde jo så mye å gjøre, så man måtte på en måte sette opp et møte, ikke sant, for å få alle på plass.
Ja.
Og da hadde vi familiemøte, ikke sant? Og da ble alt dette her diskutert.
Ja.
Så det har funket veldig bra, egentlig.
Mm. Og fortsatt, det sånn, det ulikt hvem som I det rådet, eller det alltid dere fire I den originale familien, eller det liksom, ja, noen ganger Mette med, og noen ganger, eller?
Nei, familiemøter, nå jo med, altså, ja, det jo med kronprinsessen,
ja. Ja, Og hvem leder? Det sånn at det
Nei, det ikke noe sånn leder. Nei. Altså, det kommer an på I hvilken sammenheng det I hvilken sammenheng det Det jo forskjellige familiemøter, da. Det jo I forhold til hva man skal gjøre. Da jeg jobbet offisielt fremdeles, så var det jo hvordan skal vi indele dette, hva skal vi gjøre, hvordan skal strategien være videre, hva skal vi... Så det var liksom noen ganger I året man hadde sånne møter.
Ja.
Det var også familiemøter.
Ja.
Så det litt sånn forskjellig hva slags familiemøter man har, da.
Må man, når man starter møtet, da, si sånn, det, bare så det jeg har sagt, dette et sånt familiemøte.
Nei, det kommer ganske ut av konteksten.
Okay, ja. Kan du ringe og si til alle sånn, nå trenger jeg et familiemøte?
Ja, det kan jeg.
Ja.
Ja.
Hva likte du best ved oppveksten din?
Jeg likte veldig å bo på gård og være nær dyr. Jeg elsket å være på stallen. Det var det beste med oppveksten min, egentlig, tror jeg.
Mm. Mm. Og hva skulle helst da endre på?
Endret på invaderingen fra pressen, hadde jeg likt å endre på.
Mm.
Det var veldig vanskelig.
Mm. Hva, ikke sant? Når ble det vanskelig?
Nei, det begynte jo når jeg var 16 eller noe sånt.
Ja.
Og det synes jeg alt for tidlig å drive og gjemme seg I busker og hoppe frem og sånn med paparazzier.
Mm.
Synes det var veldig tidlig. Og særlig da, igjen da, for de som var rundt meg, som ikke hadde vært I nærheten av press før, så plutselig hadde noen som hoppet ut av en busk på seg, liksom.
Mm.
Og ble forfulgt på gaten, og det veldig belastende, altså.
Mm. Men du, men,
særlig når man så ung.
Ja, men og dine jenter har jo, de har jo på en måte selv valgt å være ganske synlige.
Og det en helt annen måte å gjøre det på.
Ja, for hva tenker du om det?
For da eier du din egen historie på en helt annen måte.
Mm.
Og når du skaper din egen egen profil utad, da, så kan du jo dele det du vil og ikke, på en måte som ikke jeg hadde mulighet til.
Mm.
For det var bare andre som laget den profilen om meg.
Ja.
Som men, ikke jeg kjente meg igjen I stort sett.
Men, du, men sånn som...
Og som jeg fremdeles ikke gjør alltid.
Ja, nei. Men sånn som da TV 2 laget dokumentarserie om dere etter at Ari døde, var det mye diskusjoner hjemme hos dere da, før dere sa ja til det?
Ja, det var det.
Mm.
Men for meg, så igjen da, så var det et veldig fint sted å komme frem med hvem vi alle sammen. Og hvordan... Ja, hvordan jeg og at det på en måte en fin motvekt til alt det andre, da. Mm. Fordi det jo ikke sånn som det blir beskrevet der ute, liksom.
Nei.
Mm.
Og dine jenter, har de følt på det noen gang? At de liksom, det å stå i det lyset?
Jeg føler at mine barn veldig mye flinkere til å deale med det enn det jeg var da jeg vokste opp.
Mm.
Jeg tror også at... Det en helt annen medievirkelighet I dag enn det var da.
Mm.
Vi hadde jo ikke noe altså sånn medietrening, og sånn fantes jo ikke på en måte på den tiden. Så det var liksom sånn, ja, men det skal du ikke bry deg om, eller sånn og sånn, liksom. Så det var jo ikke noen sånn... Og vi visste jo ikke hva vi skulle takle det heller. Altså, det var, hadde jo ikke... Hvordan skulle man takle sånne ting, liksom? Mens I dag så det jo en helt annen hverdag. Jeg opplever at de takler det utrolig fint, altså. Mm. Mm. At de ikke... identifiserer seg med det som I pressen, da. Sånn som jeg gjorde da jeg vokste opp. Og det var nok det som gjorde at jeg synes det var så vanskelig, også, for jeg identifiserte meg med hvem jeg var I media, på en måte.
Mm-hmm.
Og når man klarer å ikke gjøre det, og at det bare på en måte sitt eget liv der ute et eller annet sted, som ikke egentlig angår meg, for det handler jo egentlig ikke om meg, det handler jo egentlig om de klikkene som pressen vil ha, og derfor skriver de sånn som de gjør. Og når det på en måte... kommer inn så ungt, så det på en måte sånn at de tingene var litt går over, det liksom ikke, det går ikke så inn på de da, og det så godt å se.
Mm. Ja, det må være godt å se. Men,
det betyr ikke at man kan skrive fritt om dem uansett, altså.
Nei.
Fordi at det er viktig at vi tar vare på hverandre, også I pressen, tenker jeg da, I landet vårt, generelt.
Mm. Har du noen gang tenkt, nei, nå orker jeg ikke mer, nå bare stikker av og blir borte, liksom?
Ja, det har jeg tenkt mange ganger.
Og hvorfor har du ikke gjort det?
Fordi at jeg har barn som har lyst til å være her. og har sin hverdag her. Mm. Og det må jeg på en måte respektere, og det skjønner jeg kjempegodt at de vil.
Ok.
Og jeg jo glad for å være her også. Ja. Det jo ikke det. Men det bare av og til jeg blir så veldig sliten og lei at jeg bare... Ja.
Syler du høyt da?
Ja, noen ganger gjør jeg det. I bilen særlig.
Ja.
Ja. Få ut ting. Ja, det må man. Det viktig.
Ja.
Ja. Det jo ikke sånn at jeg går... At jeg aldri reagerer på noe, liksom. Jeg jo et følelsesmenneske.
Ja, det du.
Mm.
Hva tenker du det viktigste du har lært av foreldrene dine?
Det tror jeg må være det å lytte, og være nysgjerrig til stede, mm. for uansett hvem det skal være. Det, ja. Og det helt, helt sånn ukritisk.
Å sette opp telt.
Og sette opp telt. Eller hoppe tau uten å brekke foten. Orientering har jeg lært. Og, nei, mye jeg har lært å sykle, gå i skogen, ja. Gå på ski. Ja, ja. Stå på ski.
Ja, de har jo tatt deg med på mye. En Masse. Ting er liksom det der ute i verden, og fordi du en
og sånn vannski og alt sånn. Pappa kjørte båt, og vi sto bak. Og var på, ja, nei, det var mange sånne fine ting. Mange fine minner.
Seiler dine døtre?
Nei. Men det jo litt sånn, mine barn har jo mer den der, alle skal ri.
Ja, selvfølgelig. Og alle rir, eller har ridd?
Alle har ridd.
Alle har ridd.
Alle har ridd. Mer eller mindre, med mer eller mindre hell, men vi bor jo altså, helt ved siden av stallen, så det jo liksom... Et halvt minutt til...
Ja, så det det så idiotisk å ikke ri?
Ja, nettopp. Og, det, og særlig når det så fine dyr, ja. Og de så fine, og man får så mye igjen for å jobbe med, og være med hester. Ja. Og det så fint, det så store, fine dyr, du får sånn trygghet, varme, du får lederegenskaper, du blir sterk, fysisk. Ja. Det altså så bra å drive med hester.
Men har noen av dem kommet og sagt, nå rier jeg ikke mer, mamma?
Ja, altså to har jo gjort det.
De to eldste,
ja. Så Maud var først. Hun var jo livredd under stakkaren. Hun synes det var kjempefint å ha kontakt med hestene,
ja,
ikke sant?
Ja, altså, den med store varme dyr.
Ja, men likte ikke alt det andre. Og ri var helt greit. Hoppet var helt forferdelig.
Ja.
Og så Lea vred egentlig og var kjempeflink og likte egentlig veldig godt å ri. Og så bare en dag så var det bare sånn, nei, nå skal jeg drive med sminke. Nå har jeg ikke lyst til å drive med smør. Å nei, nei, akkurat.
Må du bite deg i leppa for å ikke si noe da?
Nei, vet du hva, jeg har vært veldig sånn hele tiden. Jeg skal tvinge dem litt, men med en gang de sier nei, så skal jeg si ok. Liksom. Så selv Emma som så aktiv som hun hvis hun kommer og sier, vet du, nå har jeg ikke lyst til å drive mer, så litt sånn, ja, det går helt fint.
Ja, og, men hva tenkte du da Lea sa, jeg vil drive med sminke?
Nei, altså og det igjen da, litt dette her med at vi møter ulike sider i oss selv og gjennom barna våre og hvordan de utfordrer oss. Så var det jo sånn at med Lea så skjønte jo jeg veldig tidlig for hun var jo veldig opptatt av klær og sånn fra hun var to
ja.
Og da hun var i barnehagen så hun foreldrene kom og når foreldrene kom så løp hun inn i garderoben og satte fram skoene til det barnet som den foreldren hørte til
det sant?
Ja. Så hun hadde liksom kleskodene ja. Klare uten å ha barnet foran seg men bare med foreldrene til stede satte fram skoene til det barnet som da skulle hjem da.
For da hadde hun sett.
Da visste hun liksom, hun hadde koll på alt, hun har alltid hatt sånn koll da. Og da hun var i barnehagen fremdeles, da hun var kanskje fem da, eller seks, fem var hun vel da, for å begynne på skolen når det seks nå, ja, fem. Da fikk jeg sånn breakdown, sånn med bare sånn her, jeg kan jo aldri, men hvis hun blir sånn fashion, for hun begynte da, når hun var fem, så begynte hun å peke på sånne store moteplakater, og si, sånn vil jeg være, sånn, jeg vil også drive med sånn, kan ikke jeg få lov til å holde på sånn, kan ikke jeg få være sånn, bare... Nei, jeg kan ikke møte et sånt barn. Jeg driver med hest. Ja, jeg elsker å vasse i stallen med liksom gummistøvler og liksom ikke tenke på klær og liksom sånn, hvordan skal jeg kunne møte en fashionista liksom? Hvordan skal jeg liksom sånn jente som bare opptatt av mot og sånn? Jeg fikk helt breakdown, husker jeg. Og gråt og sånn. Nå jeg bare, men vet du hva, det kommer til å gå fint liksom.
Ja.
Hun var fem liksom. Det sånn, man vokser med barna sine liksom. Ja, det kommer til å gå bra liksom. Du kommer til å klare det. ja, men jeg vet, jeg har liksom, jeg har ikke den delen I meg som kan møte det liksom. Men det har jo gått veldig fint.
Ja.
Og det jo veldig spennende å se henne I den verden også, og også har åpnet opp mye mer I meg for den verden, ikke sant? Og vist meg hvordan den kan fungere, og hva som skjer, og hvordan, og på hvilken måte og sånn. Så det jo kjempegøy. Mm. Og så driver jeg et klesmerke selv, som jeg aldri hadde ja, tenkt at jeg skulle ha på meg. Ja. Så det jo også veldig gøy.
Nå det I samme bransje på
en ja, måte. Ja, så på en måte så vi jo det. Så det jo kjempegøy mm. hvordan det har på en måte... Jeg har gått seg til så bra da, og jeg har jo sett den dedikasjonen, og Lea jo sånn som, ikke sant, henne, min send å være I stallen og møkke, og klappe hester, pusse, liksom være I nærheten av liksom det å ri, og være ute på, I skogen med, på hest da. Mens for Lea så jo hennes send, og sitte foran speil og sminke seg. Da blir hun borte, hun kan sitte der I 8 timer, hun går ikke på do engang, hun spiser ikke, hun, det liksom, og det det samme med mode og kunst, ikke sant? Mm. Der hun også I sitt scene, ikke sant? Så det jo noe med at hvert barn...
Men så fint du har funnet det.
Ja, det akkurat det jeg skulle si, at det jo så fantastisk at de har funnet det, og det jo en gave å finne hvor man har sin scene, og det å kunne bruke det også til jobb.
Ja.
Fordi da føles jo det som at man ikke på jobb, ikke sant? Da føles det jo som at man driver med en hobby, eller at man ikke jobber på matte, når man driver og gjør det som gjør en godt, da. Og det ønsker jeg egentlig for alle å finne den muligheten til å finne noe som gir en passion ikke sant? Akkurat som driver med hest eller hest 360 for den saks skyld det å lage videoer om hester og dele den kunnskapen jeg har om hest og,
som et nettsted som du driver
om, ja, hest 360 på en måte hest fra til og på nett og det var egentlig for foreldre som kom inn som ikke kunne noe om hest I det hele tatt
Men, og enn så lenge så har du jo et barn som rir
og Ja, og det siste, Emma gjør jo det, og har gjort det veldig bra, så det jo kjempegøy å følge med på. Men igjen, hvis hun også finner ut at det noe annet hun har lyst til å gjøre, så det helt 100% greit, liksom.
Hadde du mange tanker om hvordan du skulle oppdra barna dine før du fikk barn?
Jeg veldig sånn som løser situasjoner når de kommer og ikke sånn som driver og grubler og sånn på hva som kan skje og hvordan og sånn, for det ikke alltid at de tingene skjer som man tror kommer til å se selv om man bekymrer seg veldig for de tingene så jeg veldig sånn dette tar jeg som det kommer og jeg også sånn veldig intuitiv så jeg liksom tenker at jeg må lytte til intuisjonen min på hva det som riktig for meg fordi at jeg tror veldig på morsinstinktet, og jeg tror veldig på farsinstinktet, og jeg tror veldig på det å finne ut av det sammen.
Ja. Men det
ikke alltid
så lett, da. Og at vi må
jobbe med oss selv. Nei, men det jo... Nei, det det ikke. Og det jo noe man må sette seg ned og snakke om når de forskjellene kommer, tenker jeg. At, hvordan skal vi gjøre dette neste gang? For nå ser jeg at vi på helt forskjellige ståsteder.
Ja. Hadde du hatt mange sånne...
Nei, ikke så mange, men vi hadde noen forskjellige sånne. For eksempel, når Maud fant ut at hun var kunstner.
Ja.
Det var jo, eller vi fant ut at hun kanskje hadde den åren da. Ja. Da var hun også 2, 3, 4, et eller annet sånt. Da var vi på Hanke, og så hadde de fått frokost, hadde fått havregrøten sin, og så... begynte hun å da male på veggen med havregrøten.
Ja.
Hvorpå jeg I instinkt løp inn for dette, jeg sånn jeg oppdratt. Ikke sånne ting, ikke søl på gulvet, ikke på veggen, ikke sånn liksom. Mens Ari bare, ser du ikke, hun et kunstnerbarn, hun må jo få utfolde seg.
For et spennende øyeblikk.
Og jeg bare, ja... Det har du helt rett I, men hun må få lov til å vaske det. Nei, hun kan få lov til å ha det der litt, men det var det en stund, det altså, for det ble tatt ned, så jeg var litt, var ikke helt fornøyd med det. Nei.
Men så morsomt, men da måtte dere ta og gi litt.
Det må man jo alltid I et forhold, må man ikke det da,
jo,
at man tar og gir.
Ja.
Og så det jo de tingene.
Eller det de beste forholdene I hvert fall.
Ja, og så det jo, og så må man jo på en måte finne ut av det på de tingene man ikke gjør det.
Mm.
Også da, tenker jeg da, det jo den jobben man må gjøre som forelder. Og så må man jo vokse sammen.
Ja.
Og da må man jo ta de tingene, gå gjennom hvorfor reagerer jeg sånn på dette, hvorfor trigges jeg av dette, hva det som min trigger fra tidligere, hva det som har skjedd I mitt liv som gjør at jeg trigges nå. Og så må man jo jobbe gjennom de tingene, og så møtes igjen etter det, liksom. Så det jo veldig viktig, tenker jeg da. Det I hvert fall sånn som jeg angriper livet, at hver gang jeg blir trigget, så det sånn, oi, dette var interessant, der den trigger jeg ikke har sett på, hvor kommer den fra? Det var interessant, liksom. Så det jo ofte, det går sånne temaer igjen i alles liv, ikke sant? At det var den samme greia der, ja. Den kjenner jeg igjen, ja. Ja. Det var den stakkars meg-biten som bare, hvorfor det alltid sånn, eller hvorfor, ikke sant, eller så det sånn, eller så den frykten, det den frykten som kommer fra, det var den, ja. Men da skjønner man etter hvert det, og så det mye lettere å gi slipp på det. Ja. Og så når man...
Hva du mest glad for at du har klart å gi slipp på? Jeg tenker bare på i mitt eget liv, akkurat det der du sier sånn, stakkars meg, for jeg har, før jeg møtte min mann, så har jeg nok hatt lett for å gå I en offerrolle. Ikke sant? Hvis man så har jeg tenkt fort, stakkars meg. Og så var han ganske tidlig ute med å si, vet du hva, det der funker ikke på meg. Ikke gjør det. Det er ikke bærekraftig, og jeg tåler ikke, liksom. Og så har jeg måttet jobbe med det. Og det har vært kjempedeilig. Selv om det fortsatt
Men da kjenner du det igjen med en gang, ikke sant?
Jeg kjenner det igjen med en gang, ja. Hva, og det har vært veldig deilig. Har du noen sånne ting hvor du kjenner sånn, ja, det?
Jeg hadde sånn perfeksjonisme.
Ja.
Den jeg så glad for at jeg ferdig med.
Ja.
At liksom var livredd hvis det ikke gikk sånn 100% riktig, liksom. Og gikke og var redd hele tiden.
Ja.
For ikke alt skulle være perfekt.
Ja. Ja.
Og også da offerrollen, da. Når det da ikke gjorde
det. Ja, det var det. Kunne peke på noen andre.
Ja, ja. Nei, men det var jo for meg. Ja, når jeg ikke klarte å leve opp til den standarden jeg hadde satt for meg selv, så I utgangspunkt var alt for høyt til å kunne bli gjennomført.
Ja. Så var det synd på det.
Så kom det alltid I offerhold. Så jeg var jo stort sett også bare I offerholdet. Fordi at jeg ikke klarte å leve opp til den perfeksjonismen som jeg hadde. Og så ble jeg livredd I tillegg. Så det var både frykt, offer og perfeksjonisme.
Oi,
liksom. Det var litt sånn sammensurium, så var litt vanskelig der Parode. Det veldig glad for å komme på henne.
Ja, men og hvordan ga du slipp på det?
Nei, det har vært mange års indre arbeid, vil jeg si. Ja. Det har tatt sin tid.
Ja.
Men det har vært veldig bra.
Men du, bare tilbake til det der med, for det der, jeg synes det så interessant det med å gå I offerrollen. Hvordan blir du når du, tidligere når du har hatt lett for å gå I offerrollen, hvordan blir du da?
Da blir det litt sånn innesluttet av snurt.
Ja. Det kjempeskjennende.
Da snakker jeg ikke.
Nei.
Nei. Nei, hva mener du? Nei.
Nei, ja.
Og så man bare litt sånn stille, egentlig, ganske mye.
Og hva håper man egentlig? Hva håper du på det da, egentlig? Hva det du vil skal skje?
Egentlig vil jeg jo at noen skal se meg. Det jo det jeg vil. Altså, det jo det vi alle vil. Vi vil jo, altså... Og det jo noe som så interessant for meg, da. Det der at vi alle vil bli sett, men vi tør ikke å bli sett.
Nei.
Og det så interessant for meg. Så når jeg sier til deg med en gang jeg møter, «Hei, hvordan går det?» «Jo, det går kjempebra!» Jeg ikke sikkert det går bra med deg. Og det reagerte jeg på så immer da jeg var liten, fordi jeg så sensitiv, så jeg kjente jo hva den personen kjente. Og hvis den personen var lei seg, for eksempel, eller trist, eller sint, eller hva enn, og så bare, ja, det kjempefint! Og da får man ofte litt sånn høyt, og man prater litt sånn høyt. Alt så fint og flott, og alle som egentlig ikke så I kontakt med følelsene dine, prater litt grann sånn her, fordi jeg ikke I kontakt med følelsen igjen, det bare alt så fint og flott og hyggelig og greit, og vi skal ha det så koselig sammen. Altså sånn, og da fikk jeg sånn da jeg var liten, at jeg ble redd mennesker, fordi at når de går inn, og det første de gjør å lyve, hva annet det de lyver om da?
Ja.
Og så synes jeg at det veldig rart at vi har laget en kultur hvor det første vi gjør å lyve til hverandre. I stedet for å si, nei, vet du hva, det sånn pass akkurat
nå. Og hvorfor gjør vi ikke det? Hvorfor lyver vi?
Ja, det jo for å vise den maska da, at alt bra. Og det det jeg skulle frem til, at vi vil jo gjerne være litt sånn perfekte alle sammen, at alle har det så bra og sånn, I stedet for at vi mennesker alle sammen. Alle mennesker. Vi har dårlige dager, vi har bra dager, vi har forferdelige dager, vi har sinte dager, vi har leisa dager, vi har ikke sant, altså dager hvor vi bare ikke føler vi kan komme igjennom, og alle mennesker har det sånn. Og da det noe med, altså, kan vi ikke bare være, ikke det ok da? Mm. At vi, nå bare vi her akkurat nå. Mm. Det betyr ikke at du alltid sånn, det betyr ikke at jeg alltid sånn, det betyr ikke at jeg alltid glad, det betyr ikke at jeg alltid sint. Men akkurat nå jeg der liksom. Mm. Så for meg så var det så himmelig, jeg tror det var en ganske stor grunn for at jeg begynte med hest også, var fordi at de var så ekte. Mm. Der var det liksom noe ekte jeg møtte, som jeg kunne på en måte prate hjerte til hjerte med, mm. uten de ordene som var I veien hele tiden. Da. For jeg følte at de bare var sånn avledning fra det vi egentlig ville snakke om. Mm. Og så tør vi ikke å snakke om det, for vi redde for å bli sett samtidig som vi gjerne vil bli sett. Mm. Og så ser jeg også sånn I mange som går inn I forhold, ikke sant, som... på en måte vil være så perfekte da, mm. når de går inn I forholdet. Og så synes de det så rart at den partneren da ikke ser dem som den de egentlig Men du har jo ikke vist den siden av deg I det hele tatt. Så hvorfor tror du at den personen skal på en måte godta den siden av deg når du ikke har vist den I det hele tatt going into? Det jo ikke part av, eller del av dealen dere har mellom dere, liksom. Så, og det jo sånn vi gjemmer oss hele tiden, og det tror jeg også fordi at det så hardt der ute da. Det så mye dømming, ikke sant? Av vi dømmer hverandre så hardt I stedet for å snakke sammen. Vi stiller ikke spørsmål, vi dømmer først. Vi sier ikke, å, så interessant, hvordan denne sammenhengen? For dette skjønner ikke jeg noen ting av, eller hvordan kan vi komme til det, ikke sant? Og, ja. Og så tenker jeg at, men det tror jeg også har kommet veldig mye etter at Ari døde også, at på en måte, når Ari døde, så hadde vi det jo kjempetøft. Mm. Det det tøffeste jeg opplevde I hele mitt liv. Mm. Og gjennom den perioden hvor jeg var så nede, mens jeg måtte få stablet barna på beina, og på en måte når de halvveis kom seg på beina, så gikk jeg ned en fortelling, mm. Så var det på en måte en sånn, åpenhet eller hva skal jeg si hva heter det for noe en raushet mm. med å være I følelser da mm. sånn at om du var sint eller du var lei deg eller glad mm. eller trist eller gråt hele tiden eller lo hele tiden mm. Så var det på en måte så det ble en sånn øvelse I å bare akseptere alle følelser hele tiden for de bare måtte komme ut ja og det var like mye de glade følelsene som de vonde følelsene og sinte følelsene, fordi ofte får man mye skam på det å være glad etter mm. noe sånn også. Mm. Så på en måte det både gleden som blir borte, og I at du ikke tør å være glad, eller tillater deg å være glad, eller får skam på det å være glad, mm. I tillegg til at du jo lei deg hele tiden, mm. og du sint, og du kan være bitter, og, ikke sant? Altså, det jo så mange følelser som går gjennom deg samtidig mm. og I perioder og det at når du blir glad har du egentlig lov til det for du bør jo egentlig sørge hele tiden altså det så mange sånne ting mm. så det å på en måte få det rommet så jeg tror at det også øvde oss alle egentlig på at også å ta imot andre da mm. uansett hvor de på en måte om de glad eller lei seg eller uansett at det ikke noe farlig for det bare følelser mm. Ja Så det har vært en sånn stor læring I det også, egentlig, eller å lande I det. Det har vært veldig fint, på en måte. Mm.
For dere mistet jo da Ari I selvmord julen for fire år siden.
Mm. Mm.
Hvordan var de første døgnene? Hvordan snakket du med barna dine om det?
Nei, det å være så ærlig som mulig.
Ja.
Og det å ikke legge noe mellom og prøve å beskytte de eller noen ting. Det bare å si akkurat sånn der, svare på de spørsmålene de stiller. Mm. Ja, mm. bare snakke sammen, være der for hverandre, holde rundt hverandre. Mm. Og tidlig være ute med å si at det ikke din skyld.
Mm.
For det ikke noen skyld mm. når noen tar selvmord. Det ikke noen av oss som har gjort noe.
Mm. Ble du stilt spørsmål som du tenkte, dette vet jeg ikke hvordan jeg skal svare på, eller?
Mm. Jeg tror det bare å svare så ærlig som man kan.
Mm.
Og igjen spørre tilbake også. Mm. Hva tenker du liksom om dette?
Mm.
Dette det jeg kan mm. si. men jeg har ikke alle svarene på dette. Det liksom, mm. dette må vi finne ut sammen. Hvordan det vi skal gå gjennom dette sammen? Liksom. Mm.
Har de vært redde for deg?
Nei, ikke på den. De er jo redde for at jeg skal dø, men ikke at jeg tar selvmord. Nei, det det ikke.
Mm.
Det tror jeg aldri det har vært,
nei.
Faktisk. Eller det har jeg i hvert fall ikke opplevd at jeg har vært. Det kan jo være at de har snakket om det uten at jeg har snakket om det med meg. Men det opplever jeg ikke at de har. Da tror jeg hadde hørt det på en måte.
Mm.
Men at jeg redd for at jeg dør mm. på andre måter, det det jo, selvfølgelig.
Hvor mye snakker dere om Ari nå?
Nei, vi snakker jo om han med jevne mellomrom hele tiden. Mm. Det kommer jo opp i samtaler. Å, det husker jeg pappa gjorde sånn, eller... Sånn var det da, eller å, husker dere vi var sånn og gjorde sånn, og det kom jo opp hele tiden i sammenhenger.
Mm.
Og så har jo de er jo fremdeles, det er jo ikke sånn at sorgen går over etter 4 år, liksom. Mm. Det, den bare annerledes.
Mm.
Så sorgen, Maud så fin, for hun sånn, hvordan går det med sorgen i dag?
Ja, ja.
og det så fint, ja, det fint spørsmål. Spørsmål. Ja. Ja, for det så fint spørsmål, sånn. Særlig når man i akutt fase da, etter noe sånt skjer, og det sånn kjempetraume, så jo det veldig, ja, det et veldig fint spørsmål.
Ja, det et veldig fint spørsmål. Mm. Mm. Og, ja, for spørsmålet, hvordan går det, jo helt umulig å svare på når man i akutt sorg.
Ja, så det å si hvordan går det med sorgen i dag,
ja.
Det egentlig veldig ja, fint spørsmål å komme med. Mm. Ja, nei, det synes jeg veldig sånn. Eller hva trenger du av meg akkurat nå?
Ja.
Mm. Det også fint.
Mm.
Men det vet man ofte heller ikke egentlig, for man jo bare helt
ute. Ja, nei, det det.
Du har jo ikke kapasitet til å tenke på. Mm. Det liksom, det så overveldende alt sammen at det liksom... At man ikke helt klarer å få... Til bortsett fra at det ikke din feil. Liksom.
Ja.
Det holdt vi veldig fast i sånn, fra start.
Mm.
Ja.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Min barneoppdragelse laget I samarbeid med mobilselskapet ICE. ICE tilbyr datarollover og datadeling inkludert I de fleste abonnementer. Og med datarollover så blir ubrukt data med over til neste måned. Kostnadsfritt. Det vil altså si at det du ikke bruker blir ikke borte. Det blir med deg videre. Og datadeling lar deg sende din ubrukte data til andre som har ICE-abonnement. Datadeling kan brukes på veldig lure måter. Du kan for eksempel gi litt ekstra data til barnet ditt som belønning for at hun eller han har laget middag. Jeg har veldig ofte data til overs, og barna blir ganske så glad for å få noen ekstra gigabyte I helgene. Les mer på ice.no.
Du, ok. Vi skal gå inn på liksom mer sånn konkrete ting som du har gjort I forhold til oppdragelsen.
Oi.
Både stort og smått. For eksempel, har du lekt mye med barna dine?
Ja.
Ja. Ned på gulvet.
Ja.
Ja. Dukker,
Lego.
Nede
på gulvet. Ja. Lego, dukker, gjemsel, ut I trærne, hoppe på trampoline. Løpt rundt, ja, svømt.
Fordi du har likt det, eller fordi du har tenkt at det skal
Nei,
man
gjøre? Nei, jeg synes det gøy.
Ja, du synes det gøy. Ja. Har du også likt de der, sånn, ja, nå så han liksom, lek med dukker, sånn, ja, ja. Så sier du det også.
Ja, ja, ja. Ja. kjempegøy. Alt sånn kreativt, det kjempegøy.
ok, har du tillatt at barna dine har sovet I senga di?
Ja.
Ja. Hvorfor?
For det tror jeg viktig fra start egentlig. Jeg husker vi begynte å ha barna I andre rom, og de nektet når de var, altså, det var når de var små da. Mm-hmm. Men de, det jo noen som mener at man ikke skal bo I rom med barna omtrent I det hele tatt, liksom. Helt unaturlig, synes jeg. Mm. Så jeg har vært sånn som at barna I seng og holdt rundt det og ligget inntil og sånn. Mm. Mm. Helt til de vil flytte ut selv, egentlig.
Ja, for på et eller annet tidspunkt så skjer det.
Ja, det skjer. Mm.
Mm. Hvor mange har dere vært I senga? Sånn,
Nei, det altså det jo forskjellig, for I forskjellige faser. Når vi flyttet til London, for eksempel, da pustet vi opp, var vi så praktiske, natt, at vi pustet opp absolutt hele huset vi flyttet inn I, samtidig som vi flyttet inn.
Nei.
Så vi hadde ikke kjøkken, ikke bad.
Elendig idé.
Ja, det var forferdelig idé. Vi hadde ikke kjøkken, ikke bad, ikke stue, ikke møbler. Vi hadde bare egentlig en seng, og da bodde vi 5 stykker da, I den sengen med en ekstra seng da. Så det var vel det meste. Og da husker jeg at vi skjønte at det hadde gått litt langt når vi liksom hadde laget, eller da hadde mat til barna, og sa liksom, kan vi gå og sitte I sofaen? Ja, for vi hadde jo ikke sofa. Så gikk de og satt seg I trappen. Da skjønte vi at det hadde gått litt langt, da gleder vi oss til å få bøbler.
Hva var trikset ditt for å få barna til å sove?
Det var egentlig å sitte hos de og synge for de, eventuelt sovne med de. Ja. Så det var jo mange kvelder som ble bort fordi jeg sovna med barna.
Åh, men det deilig,
ja. Ja, det så koselig. Åh,
ja. TV-tid, ja. Har dere hatt regler på det? TV og skjerm, da.
Ja, altså vi har jo hatt barna på Steinerskolen og når de var små så var det jo vi jo ganske strenge på skjermtid men vi har ikke vært så flinke på den TV-biten
Nei, for det føles nå litt mer sånn, ja det greit
Ja, men det var jo ikke det heller, Nei. Egentlig Men der har vi ikke vært så gode rett og slett
Hva vil det si da?
Nei, sånn til vanlig I uken, altså når barna var på skolen og sånn, så var det ikke så mye, men sånn på, I ferier og sånn, så var det alltid at vi gjorde et eller annet I løpet av dagen, og da var det jo ikke skjermtid, for de hadde jo ikke et mobiltelefon. Men så var det en del TV sånn at vi voksne kunne prate og kose oss og sånn.
Ja. Men du, og hvorfor ble det Steinerskolen?
Det var fordi at Ari hadde gått på Steinerskolen.
Ja.
Og at vi var veldig, egentlig begge to, på det at de, å få bli sett da, for hvem de Og Steinerskolen jo veldig sånn som ser barn. Og jeg synes det fantastisk, for eksempel, hvordan de tar mobbing på Steinerskolen. Da stopper de, hvis det noen som de ser har en konflikt I klassen, så stopper de hele undervisningen, går ut med de to elevene, og så hører de først den ene, og så den andre versjonen, og så sier de hvordan finner dere ut av dette. Nå får dere 10 minutter til å prate sammen om hva som har skjedd.
Og for hva skjer da, når man møter en konflikt på den måten der?
Da skjer det at det løses.
Ja.
Og hvis ikke man klarer å løse det på den måten, så kommer foreldrene, så det møter da med foreldre. Og det som også så fint da, at alle foreldrene kjenner hverandre så godt, fordi vi gjør så mye sammen på skolen. Fordi det er jo julemarked og liksom alt mulig sånne ting. Så man blir en sånn sammensveiset gjeng som også møtes på fester, og det samlinger og sånn hele tiden. Så man møtes på kor på morgenen. Hver morgen så synger jo de på Steinerskolen når de vokser opp I flerstemt. Så man står jo og der og bare blir fylt av sånn barnesang. Det helt fantastisk. Og det å få være med på det, og da jo foreldrene godt kjent, så det ikke så vanskelig å ta opp rør og liksom ringe og si hei, nå har de en konflikt, liksom, hva skal vi løse det? Skal vi gå og prate om det? Hvordan skal vi gjøre det? Og det har egentlig funket utrolig fint, både I begge ender, både å bli... blir sagt stygge ting til, eller at det noen som sier stygge ting til noen.
Ja.
Begge ender på en måte.
Ja.
Så det løst seg veldig flott på den måten.
Ja, organisert fritid. Har det vært viktig for deg at barna da har gått på en organisert aktivitet, liksom?
Altså, vi har drevet med hest, da.
Ja, og det har jo vært viktig.
Det viktig, ja, og veldig fin, og ikke skjermtid. Når man bor såpass nær en stall, så skulle det jo bare mangle at man hadde prøvd å
være. Ja, ærlig
talt. Så, og der det jo ikke skjermtid. Så da automatisk så får man jo da barna til å ikke drive med skjerm. Nei, de har drevet med en del forskjellig. De har vært innom slalom og håndball og turn og akrobatikk og karate.
Ja,
og fiolin.
Ja, instrumenter. Spiller noen av dem et instrument?
Ja, man spiller gitar og ukulele.
Spiller du noe?
Jeg spilte. I tidligere alder spilte piano og tverrfløyte.
Akkurat det samme som meg.
Ja. Mm. Og jeg begynte med tverrfløyte, for jeg klarte aldri å lære meg F-nøkkelen på piano, selv om jeg spilte i 10 år. så derfor så fant mine foreldre ut at jeg måtte drive med et instrument, og da fant jeg et instrument som bare hadde G-nøkkelen. Så det var da tverrfløyten, den var veldig fin til den der.
Hender det at du fortsatt spiller?
Nei. Men det var fint. Jeg synes det var gøy å spille tverrfløyte. Da var jeg kvartett og
på Bærum
kommunale musikkskole.
Ja. Jeg mima igjen nemlig i korpset.
Ja.
Det ble oppdaget den dagen Åse og Bodil, som også spilte fløyte, ikke kunne komme på konsert. For en mørk dag.
Men det tror jeg faktisk at jeg også kanskje hadde gjort hvis jeg hadde, for jeg var ikke så flink som det høres ut som en spilte i kvartett, altså.
Hva med godteri og søtsaker? Har du vært strenge?
Der har jeg faktisk, det snakker barna om enda, at jeg hadde en veldig sånn fase hvor jeg var veldig sunn for barna.
Ja, ikke på, ikke på deres vegne, ikke når det gjaldt deg selv.
Nei. Men det ble jo meg også da, for vi spiste jo stort sett det samme. Men da var jeg veldig sunn.
Ja, når var denne?
Nei, det var jo til barna var, kanskje må det være 10 da, eller noe sånt.
Ja, fra hun ble født til hun var 10.
Ja, sånn at når, jeg husker det var så morsomt for når, når Maud kom i bursdag for eksempel da, så fikk de aldri noe annet enn vann. Hjemme, eller saft. Eller ikke saft engang, de fikk jus eller vann. Og hvis det var, skulle være bursdag, så var det jus med farresopp. Og det har vi nesten enda. og når da Maud kom i bursdag, så likte jo ikke hun brus.
Nei, selvfølgelig.
For det var jo så søtt. Ja. Det likte jo ikke hun. Nei. Så hun ville gjerne ha vann. Det var veldig imponerende for de andre foreldrene. Ja. Men det gikk fort over da.
Ja, for nå liker hun brus.
Ja, ja. Etter det.
Men, og hva spiste dere? Hva fikk dere som lørdagsgodt i den perioden? Hvor
nei, da var det sånne veldig sunne, sånn godteri uten sukker og sånne veldig sånne sunne ting.
Ja. Og rosiner og nøtter?
Ja, rosiner fikk de, og så fikk de, men det likte de ikke så godt da. Men de fikk sånne fruktplater, var det sånne som på en måte sånn tørket frukt?
Kjempegodt.
Det kjempegodt.
Hvis jeg kan velge, så går jeg for de fruktplatene.
Ja, og så fikk de frosne druer. Det veldig godt faktisk, som is i stedet for.
Dette på grensen til barnemishandling.
Nei, men der var Ida Arjof, det må jeg bare si. For, okay, ja. Fordi at han har fant ut at han har vokst opp i et hjem som ikke hadde is. Og det hadde han lovet seg selv, at barna skulle alltid ha is. Vi hadde alltid is i kjøleskapet.
Ok, kjempebra.
Ja, det har vi ennå, som pinneis. Ja. Men det, det fantes og laget da.
Ja.
Da laget jeg pinneis.
Selvfølgelig.
Ja, og saft.
Ja. Eller jus.
Ja.
men dette regimet varte til Maud var 10.
Ja,
hva skjedde da?
Nei, da ble det bare for vanskelig. Jeg bare orket ikke mer.
Nei, ikke sant? Da, på et tidspunkt så gir man bare opp. Det jo sånn det for veldig mange ting.
Men de husker tilbake på det enda. Husker det når du bare ga oss det? Ja, men jeg ville at dere skulle være sunne, fine barn.
Ja, ja. Ja. Men du, har du...
Og mye frukt og sånn, da.
Ja, og det kjempebra.
Ja, det veldig bra.
Ja. Men du, er du sånn som... Kan du bruke, eller har du brukt trusler?
Hvordan da?
Nei, som for eksempel, hvis ikke du tar på deg de skoene og kommer deg, blir med I barnehagen, så blir det ikke barnteve I kveld.
Jeg begynner et annet sted.
Ja, hvor begynner du hen?
Jeg begynner liksom sånn, skal du ha på deg den eller den skoen?
Ja.
Liksom.
Mm.
Nei. Skal du gå barbent da?
Ja,
jeg skal gå barbent, men det glass. Det glass. Det glasskår ute.
Ja.
Ja, det har ikke noe å si.
Ok.
Nei. Ja. Og sånn, nei, men du må ha på deg de skoene. Ja, men det vil jeg, ja. Og, da det, og det har hent at jeg har gått ut med skoene I hånda.
Ja.
Og liksom... bare gitt de inne på skolen satt de. Sånn, I dag kom en uten sko.
Men det skjedd.
Men med klær på, altså. Det har de alltid hatt, altså. Igjen.
Men, du, men ikke trusler?
Av og til har jeg tydd det også, jo. Det
har og har du tydd tomme trusler, jo?
Nei, det har jeg skjønt at det må man gjennomføre hvis man først gjør det. Det har jeg skjønt fra start. Sånn at, og jeg har vært veldig sånn konsekvent på at hvis jeg sier noe, så gjennomfører jeg det. Sånn at hvis I kveld så har vi pannekaker, og hvis alle liksom, vi samles da, da skal det være uten telefon, vi skal kose oss, det skal være pannekaker, da må jeg gjennomføre det.
Ja, ja. Hva var det beste med småbarnsperioden?
Det var alle de fantastiske, morsomme kommentarene som kom I hytt og gevær, og hvordan bare livet var helt uforutsigbart. Og det var veldig frustrerende, og også veldig deilig på en måte. For man kom en time for sent til, fordi at du hadde akkurat gjort alle klare, og så hadde en gjort I buksa, og så måtte man bytte alt, og vaske, og ordne, og sånn, og prøve å komme ut døra igjen. Nei, da var det neste som skulle, altså, det jo helt umulig, men den der, bare det at det bare ting tar tid. Det var jo liksom aldri, det husker jeg sånn der, når vi skulle ut med barna på ski, for eksempel, da kom vi ut ofte I skumringa, så nå alle andre var på vei inn. Da var det sånn at vi begynte å gå på ski, husker jeg.
Men klarte du etter hvert å bare leve I det, og bare godta at sånn det?
Ja, ja, og det var veldig deilig. Jeg klikket ikke.
Nei.
Nei, nei. Ja, det var veldig deilig. Men det var jo av... Jeg blir jo veldig stresset hvis vi for eksempel skal sånne offisielle ting med barn.
Ja.
Det det mest stressende jeg kan tenke meg.
Ja, for det... Ja.
Fordi at der har jeg for eksempel hatt en som har sittet I Nidarosdomen og begynt å kle av seg bunaden sin. Mens på TV. Og da det sånn, kan du være så snill bare... Og så mens du smiler og later som om du ikke sint og ikke stresset. Kan du kleffe deg den bunnen igjen? Vær så snill. Du kan ikke ta den her, skjønner du. Det går ikke. Du kan ikke ta den her. Du må ha den på at du ferdig. Så må jeg smil hele tiden, liksom.
Og hvordan endte det?
Nei, det gikk heldigvis at hun slutta etter hun hadde tatt opp alle knappene og tatt av seg forkle. Så slutta hun. Så heldigvis så klarte vi å kneppe det opp igjen. Kneppe det på igjen før vi gikk ut. Som jo var en halv time etter, eller en time etterpå. Og så hadde en som har drevet og krøpet under benkene når vi var til kirker.
Selvfølgelig. Ja.
Blant alle. Eller under bord når vi var på fine sammenkomster. Så ja, det har vært interessant. Det har vært sånn, jeg må slippe. På en måte, igjen av denne her kontrollen og den perfektheten og aldri har hjulpet meg til å gi slipp på det vil jeg si da.
Ja, og det å ikke være så bevisst på andres blikk på dere da.
Ja, nei, de jo der uansett.
Så jo, blikken der, men at man ikke, at man klarer å liksom tenke.
Ja, det må bare le.
Ja.
Kan ikke gjøre noe annet. Jeg kan jo ikke. Enn hun på rad 5 bak meg liksom. Jeg kan jo ikke begynne å reise meg opp. Det husker jeg faktisk vi gjorde da jeg var liten. Så begynte Håkon, da var vi I kirken I Aske kirke, sammen med bestefar, det var sikkert jul eller et eller annet, eller det husker jeg ikke, men det var I hvert fall vi var alle I kirken. Og så plutselig så fant Håkon ut at han skulle begynne å løpe rundt alteret, for der går det an å løpe rundt alteret.
Og det det
gøyeste. Der, nemlig.
Ja.
Altså det fordi det en sånn tunnel bak alteret liksom, så det en sånn fin runde der. Og så sa bestefar, Harald, ordne opp, og pappa sa, Sonja, ordne opp, og så sa mamma, Martha. Og så løp jeg da opp der for å fange han. Så det ble jo to stykker som løp rundt der I stedet for en. Og så til slutt så kom mamma og tok tak I oss. Så det, det var en, jeg tror det var ganske hyggelig for de fleste som var der, bortsett fra oss.
Det. Ja, ja.
Eller bortsett fra mamma og ja, pappa.
Ja. Var bestefar Olav streng?
Ja, det var han. Mm.
Han ville ikke ha noen løping rundt
Nei,
der.
Nei, det passet ikke. Nei. Mm.
Sa han ifra også, eller sa han alltid, Harald, nå må du...
Nei, ja, han sa også ifra, ja.
Ja. Ja, ja. Ja. Ble du redd da?
Ja. Ja. Han var veldig streng, men også veldig god, altså. Ja, ja. Men, og veldig morsom, men han var veldig streng. Ja.
Du, vi må kort innom, for nå jentene dine tenåringer, eller det vil si, og Maud jo ikke tenåring lenger.
Nei, hun jo 20, faktisk.
Men Lea og Emma tenåringer. Og jeg tenker, dette egentlig et unødvendig spørsmål etter å snakke med deg nå ganske lenge. For spørsmålet altså, hvor mye prater du med barna dine om følelser og grensesetting og sånn?
Ja, ja, ganske mye.
Ganske mye.
Og det tenker jeg litt viktig å gjøre også, at man, og også det at man oppdaterer grensene litt. Fordi at vi blir igjen litt etterpå. Barna vokser ja. Da at vi på en måte kan oppføre oss som om de noen år yngre enn det de for eksempel eller noen måneder bare kan jo gjøre stor forskjell I en viss alder, ikke sant? Sånn at vi også må jo oppdatere oss hele tiden så derfor tror jeg også det så viktig å prate om disse tingene hele tiden, hvor det du føler at det riktig at vi legger oss nå, liksom? Mm. Og jeg prater opp til barna om det, og de syns kanskje en ting, og så tenker jeg en annen ting, og så finner vi ut en middelvei et eller annet sted, liksom. Og jeg tenker når barna med på de prosessene, så blir de også mer bevisst på sine egne grensesettinger, da. Mm. Og så har jeg vært veldig opptatt av at barna skal kunne si når de trenger egen tid,
ja.
Fordi at det så viktig for meg selv også. At vi har lov til å ha egentid, og at det ikke at man sier nei til familien, liksom, men at man faktisk trenger å lade batteriene helt alene, uten stimuli.
Og da lov å stenge døra inn til rommet? Mm,
helt. Mm. Mm, absolutt. Mm. Og gjerne I lange perioder, liksom.
Ja. Kaller du inn til familiemøter I din familie? I den?
Nei, ikke på samme måte. Mm. Nei, vi har bare snakket sammen egentlig mye hele tiden.
Men nå har Maud flyttet ut?
Ja, hun har flyttet ut.
Hvordan det?
Nei, det var litt traumatisk når det skjedde, men hun gjorde det litt sånn etappevis. Så hun flyttet ut litt hos en venninne, og så var hun masse hjemme, og så flyttet hun litt hjemme igjen, og så flyttet hun ut, liksom. Så da ble jeg litt sånn tilvent til hele.
Men har du grudd deg?
Nei, det jo litt som jeg sier at jeg ikke sånn som tar sånne Nei. Ting veldig sånn på forskudd eller sånn, jeg tar det litt sånn som det kommer men det jo trist å ikke se noe av det jeg savner henne jo hjemme, ja. Liksom
Har det vært høylytte diskusjoner rundt middagsbordet hjemme hos dere? Det?
Ja.
Ja
Og det lov
Ja,
ja vi veldig Igjen da, det lov med alle slags følelser og jeg tror at når man tar ting før det blir et kjempeproblem, altså når du snakker om ting hele tiden liksom, så behøver det ikke å bli et sånt kjempeproblem når man først kommer dit heller, på en måte. Og så må man jo ta det sånn ordentlig når det skjer noe liksom da, at man da tar det seriøst at liksom nå, dette går ikke liksom, nei.
Hvordan har dere snakket om penger hjemme hos dere?
Hva tenker du med penger?
Nei, for det første så tenker jeg jo, ikke sant, at man har jo...
Ukelønn og sånt, tenker du på?
Ja, ja. Og hva må man eventuelt bidra med hvis man får ukelønn? Får man ukelønn? Har jentene
ja,
fått ukelønn?
Ja, vi har hatt I perioder. Det har vært litt ymse. De har ikke vært så aktive. Altså, jeg jo litt sånn at jeg mener jo at barna bør bidra hjemme uten at de får penger for det, liksom. At det å ta bordet, og det å støvsuge, og det å litt innimellom, liksom sånn at det på en måte en del av det som man ikke skal få betalt for å gjøre, synes jeg da. Altså, men vi har hatt ukeslønn innimellom, og da har de selv sagt, på en måte gitt seg selv oppgaver de skal gjøre, sånn I tillegg til det da.
Ja.
Og det har vært med mer eller mindre hell, vil jeg si. Men de har jo ikke fått betalt hvis ikke de har gjort det.
Nei.
Ja, så det jo opp til dem selv da.
Det som vanskelig med ukelønn jo at man som forelder må følge opp så veldig. Altså det
du må følge opp veldig. Ja.
Det krevende.
Men vi hadde en sånn app som var Gimmy eller et eller annet sånn, ja, som jeg husker ikke akkurat hva den heter, som var om det, og liksom de skulle check på de der tingene de hadde gjort, liksom. Men så det jo å gå inn på den appen da, og finne ut hva de har gjort, og liksom,
Nei. Fikk du ukelønn da du vokste opp?
Jeg fikk ukelønn.
Ja. Husker du hva...
Nei, det jeg husker, det var det. Nei, det husker jeg heller ikke. Jeg tror det var 20 kroner.
Snakket dere mye om det, om penger da du vokste opp? Altså at,
Det jeg husker med penger var at vi hadde om det på skolen, og at vi hadde sånn bank på skolen.
Ja.
Eller ikke bank på skolen, men man kunne, i åttende eller noe sånt, tror jeg. Syvende, åttende, et eller annet sånt. Så satte vi penger inn på bankkonto.
Ja.
Sånn at man skulle lære seg på en måte den der flyten av penger og hvordan man gjør ting og sånn. Det synes jeg var veldig lurt. Det husker jeg var en stor opplevelse. Ja.
Det burde man jo...
Egentlig.
Ja. Privatøkonomi burde være et eget fag.
Altså, det burde være et fag. 100%. Og hvordan starte en business, og hvordan, liksom, hvordan sette opp et budsjett på det, hvordan fylle ut selvangivelse, altså alle sånne ting.
Dette ting du nå kan.
Dette må vi lære på skolen, tenker jeg.
Men snakket dere mye om hvor, altså, hvor privilegierte dere var? I din familie da du vokste opp.
Ja, vi snakket om det at ikke alle har det som oss. Ja, det snakket vi om mye om. Og det jo det at det jo så mange, vi har jo så mange forskjellige historier i verden, tenker jeg. Og det jo og det å få fram de historiene eller det å kunne se mennesker ut fra der de da. Det synes jeg så viktig. Og det jo det samme sånn når barna har nå også fått en ny bonuspappa liksom, så jo det også noe nytt som kommer inn I deres liv.
Ja, og som kommer fra en helt annen kultur og et annet land.
Så det har jo vært, men det har jo bare vært veldig fint, egentlig.
Ja.
Han jo veldig morsom og fin og leken og sånn med barna, og kjempefin med de. Snakker veldig der. Og han var jo veldig der når Ari døde. Uten han så hadde det jo ikke gått så bra, tror jeg, med de. For han var virkelig der. Og han var den eneste som ikke var så I sjokk også.
Ja, ja. Hvorfor, så han var jo... Hvordan da?
Nei, for vi, når noe sånt skjer, det vet jo du også.
Ja.
Så går man jo I sjokk, ikke sant? Og alle går jo I sjokk. Og det, da blir du ikke fungerende. Du som I en tåke. Du klarer ikke å lage mat, du sminker deg ikke, du på overlevelse. Og hvordan klare å komme meg igjen den dagen, liksom. Kjente jo ikke Ari så godt, selv om han møtte han. Som jeg veldig glad for at han gjorde. Så da klarte han, og han jo veldig vant til å være med folk som I krise, for han jo terapeut, han jobber med folk. Så han var jo den som fungerte, på en måte av oss.
Som du kunne lene deg på.
Så han tok seg jo barna hele tiden.
Ja. Det må jo ha vært spesielt også det der at du var I så stor sorg, samtidig som du også var nyforelsket.
Ja. Det var jo et og et halvt år etter vi ble sammen.
Så da sier du, da man ikke nyforelsket?
Jo, det var jeg jo. Ja. Men det var ikke det jeg skulle frem til. Men det var jo ikke sånn at vi hadde akkurat møttes, liksom.
Nei.
Heldigvis, holdt jeg på å si.
Ja.
Så det var jo et etablert forhold, og barna var jo godt kjent med han. Det var det jeg skulle frem til, ikke at jeg ikke var nyforelsket. Se, nå begynner du også å vri ordene mine.
Ja, unnskyld.
Akkurat som du gjør der ute.
Ja, men du, og ikke sant, og når vi snakker om din kjæreste Durek, så må jeg også spørre hvordan det har vært, hvordan det ikke sant, han har jo kommet med noen kontroversielle uttalelser rundt både selvmord og barneoppdragelse. Hva tenker du rundt det?
Jeg kommer ikke til å gå inn på hva han mener og sånt, fordi at det blir bare store overskrifter.
Ja.
Og jeg synes kanskje du kan invitere han hit, så kan han få lov til å prate om det.
Det skal jeg jammen meg gjøre.
Ja.
ja,
det skal så jeg kanskje du blir litt overrasket av hva han mener. Og kanskje det litt annerledes enn det som står der ute.
Ja, tror du han takker ja.
Det får du spørre han om.
Er det noe du og jentene ikke snakker om?
Det det helt sikkert. Jeg føler jo at vi prater om alt, men de gjemmer helt sikkert noe for meg, og det skal de gjøre, tenker jeg da.
Ja.
Det helt naturlig. Men jeg føler jo at vi har et veldig åpent og fint forhold på alle nivåer, egentlig. Så det jeg veldig takknemlig for.
Mm.
Hvor mange ganger har vi grått den dagen?
Ja, men innimellom så har vi grått fordi vi har ledd.
Ja, vi har grått, vi har ledd og grått.
Og alle følelser lov.
Alle følelser lov, og det veldig gøy, og det veldig deilig. Og sånn burde egentlig alle intervjuer være, tenker jeg, at det lov å le og gråte og alt sammen. Samtidig.
Er det noe du angrer på gjort når det gjelder oppdragelse?
barna har noe som de kaller for bad mom moments. Mm-hmm. Og det sånne kvelder som de forteller altså de historiene som
Oi, jeg, så deilig for dem.
Ja, ja, ja. Og det veldig gøy. Og jeg, da lever vi så vi dabber, for det har jo vært ting som jeg har gjort som bare ikke bra, liksom.
Altså, det
men nå kan jeg ikke huske en av de tingene.
Ok, men det kvelder hvor de får lov til å fortelle historier som handler om deg og hva du har gjort opp igjennom, liksom.
Ja, for lov. De forteller jo det når de vil.
Jo, men da
nå får dere få lov til å fortelle bad mom moments, liksom. Nei, vær så god, nå har dere 10 minutter. Det veldig fritt hjemme her.
Nei, men da kvelden satt av til det, liksom. Da, eller?
Nei, det jo bare sånn som skjer. Ja, og så kommer jo de inn på bad mom moments, og så kommer jo de historiene på løpende bånd av hvordan jeg har reagert helt feil.
Da blir det en kveld.
Og så lever vi oss ihjel alle sammen. Og det jo veldig deilig. Tenk å ha kommet hit at jeg kan le av det selv. Det synes jeg så, da blir jeg så stolt av oss alle sammen, egentlig.
Ja, av deg selv også, ja.
Ja, meg også, ja. Av oss alle
Men
sammen.
Men tenk at du ikke kan komme på en eneste historie.
Jeg kan ikke
historie.
Komme på en. Det kanskje fordi at jeg ikke vil. Sånn. Selektiv hukommelse, tror jeg.
Men hva det viktigste?
Jeg skal prøve å komme på en.
Ja.
Men jeg kan faktisk ikke komme på noe akkurat nå.
Du kan si til de at de kan melde meg. Hva tenker du det viktigste du kan gjøre som mor?
Det viktigste du kan gjøre som mor å lytte til dine instinkter om hva som riktig, og lytte til barna.
Ja.
Se at de læremestre. Også.
Ja.
Ikke bare at du skal lære dem noe.
Det ditt beste råd til andre foreldre der ute?
Ja.
Du, dette har vært veldig fint.
Ja, det har vært veldig fint.
Ja.
Vi har ledd og grått og alt om hverandre.
Ja. Alt lov.
Ja.
Ja. Tusen takk for at du kommer.
Veldig koselig å være her. Takk for at jeg fikk komme.
Men neste uke, jeg får besøk neste uke også. Da snakker jeg med høygravide Sofie Lise. Ja, skal høre om hennes oppvekst. Og så skal vi også da snakke om hvilke valg hun vil ta som førstegangsmamma. Hvis hun har tenkt på det da. Det kan jo være at hun som deg, Martha. Ja, at hun ikke at hun tar det som det kommer.
Det må du spørre henne om da.
Ja,
det blir spennende å høre om.
Vi høres!
Min barneoppdragelse laget av Lyder Produksjoner.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.